Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Այր և կին, մեկ մարմին»։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, հայտնի է Աստվածաշնչյան այն դրույթը, որ կնոջ մասին խոսելով ասում է Աստվածաշնչ Մատյանը. «Սրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու իր մորը, և իր կնոջը պիտի հարի, և երկուսը մեկ մարմին պետք է լինեն»։ Այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում փորձենք պարզաբանել, ինչ է նշանակում Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունը «մեկ մարմին», որովհետև ի վերջո տեսնում ենք, որ իրականում երկու առանձին մարմիններ, երկու առանձին օրգանիզմներ են, և մեկ մարմին չի լինում, սակայն մյուս կողմից նաև Աստվածաշունչ Մատյանը չի ասում, թե մեկ հոգի պիտի լինեն, այնինչ տեսնում ենք, որ տղամարդու և կնոջ ամուսինների միջև սերտ հոգեկան և հոգևոր կապեր են առաջանում։ Ուրեմն, որն է պատճառը, որ այսպիսի արտահայտություն է գործածում Աստվածաշունչ Մատյանը։
Նախ և առաջ Աստվածաշունչ Մատյանը խոսում է որոշակի նպատակային երևույթների մասին, որոնք որ պետք է լինեն որպես արդյունք մարդկային միավորման, այսինքն այդ միավորման արդյունք է օրինակ զավակը, այսինքն այդ մարմնական միավորման արդյունքի արդեն զավակը, որը այդ մեկ մարմնի արդյունքն է, շարունակությունն է, որպես արդեն եզակիություն։ Իսկ ինչպես են երկուսը գալիս, միավորվում իրար և արդեն տալիս եզակի մի արդյունք, այսինքն այդ երկուսի միավորումը արտահայտվեց որոշակի մեկությամբ։ Հետո դա խորհուրդով է ասված և ոչ թե զուտ իր ֆիզիկական իմաստով։ Բնական է, որ երկու մարդիկ են, և մարմնով իրարից տարբեր, և հոգով իրարից տարբեր, բայց մի մարմինը այլևս ընտանիքն է, որը արդեն մի ուրիշ գոյացություն է բաղկացած այս երկուսից և ապագայում նաև երեխաներից, որը իր մեջ ունի շատ կարևոր խորհուրդ, այսինքն այդ ընտանիքի խորհուրդն է անվանվում մեկ մարմին, որի մեջ այլևս չկա իմը և քոնը, ամեն մեկը մի կողմի վրա չի քաշում և այլն, որի մեջ կա մեկ հոգացություն, մեկ չարչարանք, մեկ տառապանք, մեկ ուրախություն։ Այս իմաստով է գործածվում մեկությունը։ Բացի դրանից նաև եկեղեցին որոշակի խորուրդ է դնում, որոշակի կնիք է դնում այդ երկուսի միության վրա։ Եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկը պսակի խորուրդն է, այսինքն այդ մեկությունը նաև արտահայտված է եկեղեցու որոշակի խորուրդով, նաև որոշակի շնորհաբաշխությամբ, որ այդ միության մեջ է գործում, ոչ թե պարակտման մեջ առանցին, որտեղ պսակի շնորները առանձնաբար չեն գործում ամուսնու վրա և առանձնաբար չեն գործում կնոջ վրա, այլ գործում է այդ միության վրա։
Պատահաբար չէ, որ հենց պսակ բառն է գործածում, որը կլորություն և ամբողջականություն է ենթարկում։
Իհարկե, և գործում է, ինչպես արդեն ասացի, ընտանիքի մեկ ամբողջության վրա։ Եվ եթե խորամուխ լինենք այս խոսքերի մեջ, կտեսնենք, որ շատ խորին շերտեր կան, և նույնիսկ բացատրություններից վեր, բառային բնորոշումներից վեր խորհուրդներ կան, ոչ թե ինչպես է տեղի ունենում այդ մեկությունը, այդ մարդկային միությունը ինչպես է տեղի ունենում, ինչպես են այդ երկուսը մեկ դառնում և ապրում միախորհուրդ։
Իսկապես, թերև ասում ենք, որ խորհրդաբար են երկուսը մեկ դառնում, բայց այդուհանդերձ կարիքը բացատրելու, թե այդ խորհրդաբար մեկ լինելը, մեկ դառնալը ինչ է նշանակում, ինչ ներքին փոփոխություններ է դա առաջացնում կնոջ ներաշխարում և տղամարդու ներաշխարում։
Զարմանալի բաներ են տեղի ունենում, եթե իսկապես դա աշխատում է Աստուշնորին համաձայն ներդաշնակ, որտև շատ հաճախ մարդիկ չեն համագործակցում այն շնորների հետ, որ առատորեն Աստված տալիս է, և չեն կառուցում Աստվածային այդ միեղեն տնտեսությունը, այլ շատ հաճախ պայքարում են նույնիսկ այդ շնորների դեմ, պառակտում են և այլն, որտև այդ միությունը ըստ երևույթին ճշմարտապես նշանակում է գնալ կատարյալ ինքնազոհողության ճանապարհով, այդ գիտակցումով, երբ որ դու կատարելապես պատրաստ ես քոնը մի կողմ դնել և դիմացինի իրականությունը ամբողջությամբ վերցնել, քեզ տեսնել այդ իրականության մեջ և նույնպես դիմացինը, այդ ժամանակ տեղի է ունենում լիակատար նույնացում, հոգևոր առումով նույնացում, որտև այն, ինչ դիմացինին է, դա քոնն է հարազատապես և հակառակը։ Սա հենց սիրո խորհուրդն է, որտև սիրո մեջ այլևս ես չկա, հենց որ ասացիր իմը, արդեն այդտեղ կորում է սերը, այլ դու պատրաստ ես հանուն նրա, ում որ սիրում ես, վերցնել կյանքի բոլոր մարտահրավերները։ եւ ընթանալ առաջ։ Այդ ժամանակ տեղի ունենում միությունը, որտեղ ոչ մեկ չի ասում իմը եւ չեն առաջանում երկու բևեռներ։ Այս իրականությունը, մարդկային այս նուրբ փոխհարաբերությունների իրականությունը, հենց բացված է Հիսուս Քրիստոսով։ Քրիստոսի մեջ է նախ դա տեղի ունենում։ Եվ պատահական չէ, որ առաքյալը, այդ եւ կին փոխհարաբերությունը զուգահեռում է Քրիստոս եկեղեցի փոխհարաբերության, այսինքն ինչ խորհրդական, այսպես միստիկ առնչություն կա Քրիստոսի եւ եկեղեցու միջեւ, եւ ինչի համար է դա ծառայում, այսինքն դա ծառայում է փրկաբանության համար, փրկության համար։ Այդպիսի խորը առնչություն է տեսնում Պողոս առաքյալը կնոջ եւ ամուսնու, հաստորեն կնոջ եւ տղամարդու փոխհարաբերությունների միջեւ, որը նշանակում է, որ այդ փոխհարաբերությունները ունեն բացառապես փրկաբանական ուղղվածություն, ուղղորդվածություն այդպիսի ունեն։ Եթե հանկարծ այդ վեկտորը ուրիշ կողմ է շեղվում կամ վերածվում է աշխարհիկ մի միավորման կամ համագործակցության կամ այլ տիպի ինչ-որ մի բանի, ապա դա այլևս դադարում է այդ խորուրդը լինելուց, դադարում է Քրիստոսի եւ եկեղեցու փոխհարաբերության արտացոլանքը լինելուց։
Դեր հետ Պողոս առաքյալը բացի այդ ասվածից նաև մի ուրիշ արտահայտություն էլ ունի, ասում է, որ նա, ով անբարոյական կնոջ, պոռնիկ կնոջ հետ է լինում, նրա հետ մեկ մարմին է լինում։ Հիմա դուք խոսում եք տղամարդու եւ կնոջ միջև այդ խորին հոգեվոր կապերի հարազատության, ներքին մերձավորության մասին, որը ճիշտ է ասել հարազատ կնոջ մասին, սակայն եթե խոսքը վերաբերում է պոռնիկին, ապա ուղղակի մարդիկ կարող են հանդիպել եւ կես ժամ հետո միասին լինել եւ ոչ մի հոգի հարազատություն կամ սեր կամ զգացմունք էլ այդ դեպքում չի առաջանում։ Այդուհանդերձ Պողոս առաքյալը ասում է, որ նրա հետ եւս մեկ մարմին ես լինում, եթե գործում ես այդ արարքը։ Ինչու՞, եթե մեկությունը պայմանավորված է հոգեկան կապով, ինչու՞ այսպես ասում առաքյալը։
Նախ, այդ մի մարմին լինելը ուղղակի այստեղ գործածում է մարմնական միավորման առումով, երբ որ նման օրինակ, ասենք, հարաբերություններ են տեղի ունենում, բայց որի արդյունքում մարդկային կյանքը պղծվում է եւ թունավորվում է մարդկային կյանքը, այսինքն նաեւ այդպիսի փոխհարաբերությունը չի կարող ունենալ այն փրկաբանական ուղղորդվածությունը, որը որ ես քիչ առաջ նկարագրեցի։ Հոգեվոր տեսանկյունից դա միանգամայն անիմաստ մի փոխհարաբերություն է եւ մերժելի։ Իհարկե, մարդը հակված լինելով մեղքին, մեծապես վնասված լինելով մեղքի պատճառով, ինքը ունի նման օրինակ ստորին հակումներ եւ ստորին միավորումներ, որի պատճառով կործանում է իր հոգին։ Հենց դրա համար էլ առաքյալը նաեւ տարբեր իմաստներ է դնում, նաեւ մխիթարություն է տեսնում մարդկային ամուսնական փոխհարաբերությունների մեջ, մարմնական, որպեսի մարդը կրքերից վառվելու պատճառով հանկարծ ենթակա չլինի այդպիսի ստորին փորձությունների։ Այս իմաստով նաև կարելի է դիտել ամուսնությունը որպես նաև մարդկային կյանքի մեծագույն պաշտպանություն, եւ կարելի է դիտել նաև որպես լուրջ դեղամիջոց, որպեսի մարդը, եթե ինքը վնասված է ինչ-որ առումով կամ առավել ենթակա է կրքերի, այսինքն ունի այդպիսի նախադրյալներ, որպեսի ինքը կարողանա ճշմարիտ սիրո մեջ պաշտպանված լինել կամ բուժել իր այդ վնասվածքները եւ հասկանալ, թե կյանքի խորուրդը ինչի մեջ է կայանում։ Այս առումով նորից ու նորից ամուսնություն, այսինքն ճշմարիտ միավորումը ըստ Աստծո, ըստ սիրո միավորումը, որտեւ երբ որ մենք ասում ենք ըստ Աստծո, Աստված սեր է, ուրեմն այդ միավորումն էլ մենք արհեստականորեն չպետք է կատարենք, այլ սիրո վրա, որտեւ դա ինչ որ մտքի միավորում չի, որ մենք համաձայնվեցինք կամ պայմանավորվեցինք իրար հետ ապրել։ Այսեք արևմուտքում ինչքան են փչացնում, շատ հաճախ այդ հասկացությունը, նույնիսկ ամուսնական պայմանագիր են կնքում, չգիտեմ ինչ, դա պայմանագրով չի, դա ինչ որ ինտելեկտուալ միավորում չի, դա հոգևոր սկզբունքներով միավորման ճանապարհ է։ Եվ եթե քրիստոնեական առումով ենք դրան մոտենում, ապա մենք հասկանում ենք, որ դա միայն կարող է լինել ըստ սիրո, որտեղ ըստ Աստծո արդեն նշանակում է ըստ սիրո միավորվել։
Տերեր, դուք խոսում եք երկու, այսպես է թվում, հակադիր բևեռների մասին։ Մեկ ասում եք, որ ունի փրկաբանական նշանակություն, փրկաբանական ուղղվածություն ընտանիքը, տղամարդու եւ կնոջ միությունը, եւ նրա հիմնական նպատակը ասում եք, որ որդի ծնությունն է, եւ եկեղեցու բազմաթիվ հայրերի աշխատություններում մենք իսկապես կարող ենք հանդիպել այդ գաղափարին, որ որդի ծնությունն է ամուսնական միության նպատակը, եւ մյուս կողմից խոսում եք սիրո մասին։ Հիմա ռուս նշանավոր փիլիսոփա, աստվածաբան Նիկոլայ Բերդյեվը, օրինակ, այսպիսի միտք է հայտնում, նա ասում է, ապշեցնում է բազմաթիվ քրիստոնյա մտածողների այն մոտեցումը, որ նրանք ոչ թե սերն են համարում, նպատակը եւ անգամ վերջնա նպատակը տղամարդու եւ կնոջ միության, այլ հատկապես որդու ծնությունը։ Իսկապես հակասություն չեք տեսնում այս երկուսի միջև, չէ՞, որ կարող է օրինակ ամուլ լինեն ուղակի տղամարդը կամ կինը եւ զավակներ չունենան, բայց միթե նրանք չեն կարող սիրել եւ ապրել միասին մեկ կյանքով եւ ամուսնական անկողինը կիսել միմյանց հետ։
Ես բացարձակապես ոչ մի հակասություն չեմ տեսնում։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, քրիստոնեական կյանքը, այսինքն քրիստոնեական այդ ընտանիքի կյանքը պետք է հիմնված լինի սիրո մեծագույն սկզբունքի վրա, ընդհանրապես հոգևոր կյանքը ես նույնիսկ ասեի, մարդ արարածի գոյությունը պետք է հիմնված լինի դրա վրա։ Դա որ հանես ամեն ինչ արժե զրկվում է, ոչ առաքինությունները առաքինություն կլինեն, ոչ քո հոգևոր կյանքը, ոչ քո աղոթքները, ինչ հոգուց շատ աղոթ ես, բայց մեջը ծեր չունենաս մարդու նկատմամբ։ Այդ ինչ հոգևոր կյանքի, ով է ասել, որ այդպեսով դու հաղթահարելու ես այդ երկրի ու երկնքի միջև անսահմանությունը։ Միայն եթե սիրո մեջ լինես, որովհետև եթե սիրո մեջ լինես, արդեն դու չես հաղթահարում, այլ Աստված քո փոխարեն հաղթահարել է իր աստվածային սիրով, դու ուղղակի մասնակից ես դառնում այդ աստվածային սիրուն։ Ուրեմն սերը մեծագույն առաքինությունն է եւ հոգևոր կյանքի մեծագույն նպատակն է։ Չկա ավելի մեծ առաքինություն, քան Աստված սիրությունը, Աստծուն սիրել, ավելի մեծ պարգև չի կարող մարդը ունենալ։ Հետևաբար մենք ընտանիք, երբ որ ընտանիքի մասին խոսում ենք, որ դա սիրո վրա հիմնված մի միություն է, ըստ Աստծո միություն է, ուրեմն ընտանիքը նույնպես սիրո բացահայտման ճանապարհ է։ Ճանապարհ է, որով մենք անցնում ենք եւ բացահայտում ենք մեզ համար, թե ինչ է սերը, ինչից է սկսում եւ ինչ առավել բարձր աստիճաններ է ունենում։ Կարող է շատ տարական բաներից սերը սկսել՝ իր առջև խոնարհվելուց, իրար ներելուց, միմյանց հոգսերը թեթևացնելուց, այսպես կամաց-կամաց իրար ընդառաջ գնալուց։ Սա զարմանալի մի բան է, բայց եթե կա այդ ճշմարիտ կապը, այդ թեկուզ մեկ թելով տրված այդ ճշմարիտ կապը, ապա դա կզարգանա եւ կդառնա հզորագույն մի կապ։ Բայց եթե դա չկա եւ ամեն բան դիտվում է անձնական էգոիզմի, եսի կտրվածքով, դա մի տեղից պարակտվելու է։ Ուրեմն դա սիրո միություն է, եւ երեխան զավակ ոչ այլ ինչ, եթե ոչ այդ սիրո մարմնավորումը եւ արտահայտությունը։ Դա սիրո արդյունք է, դա հոգեվոր նաեւ սիրո արդյունք է։ Եթե այդպես մենք չմոտենանք որդեծնությանը, մենք ինչ ենք լույս աշխարհ բերելու և ինչպիսի հոգացություն ենք ունենալու այդ երեխայի համար։ Եթե դրա մեջ դրված չլինի հոգևոր սկզբունքը, մենք արդյոք հոգալու ենք այդ երեխայի փրկության համար, դա լինելու է մեր գերնպատակը, թե միայն առավոտից իրիկուն մտածելու ենք ինչ պիտի ուտասնենք կամ ինչ պիտի հագցնենք, ինչը որ անմեն հեթանոսները ըստ ավետարանի։ Եվ մենք էլ ենք հեթանոս, քանի դեռ մեր առաջ գլխավորաբար այդ երեխայի փրկության, նրա հոգևոր առողջության խնդիրները չեն դրված, բայց շատ հաճախ սա վրիպում է ծնողների ուշադրությունից, որովհետև այդ հոգևոր սկզբունքը եւ ճշմարիտ սիրո փնտրումը նրանց կյանքում չկար։ Այնպես որ սրանք իրար հետ լրջորեն փոխկապակցված են, այսինքն երեխան ուղակի արդյունքն է սիրո։
Դա հասկանալի է Տերայր, բայց մյուս կողմից էլ, եթե այդուհանդերձ որդեծնությունը ամուսնության նպատակն է եւ փրկաբանական նպատակն է, ապա տղամարդը եւ կինը կարող են ընդամենը իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում ամուսինները մի քանի անգամ լինել իրար հետ եւ բավական թվով երեխաներ արդեն լույս աշխարհ բերել, եւ դրանով փաստորեն իրենց ընտանեկան փրկաբանական նպատակը իրագործած կլինեն, իսկ ուր մնաց առավել հաճախ միմյանց հետ անկողին կիսելու եւ միմյանց իրար սերը ցույց տալու այդ գաղափարը։ Հիմա այս դեպքում որ ուղղությունն է ճշմարիտը, սահմանափակ թվով թե հաճախակին։
Եկ, ուրեմն ես քիչ առաջ Պողոս Առաքյալի խոսքերը բերեցի, որ նաև ընտանիք հասկացությունը եւ մարդկային սերը ունի այլ արտացոլանքներ, այ եւ այլ նպատակներ, այսպես ասած մարդկային բնության համար։ Չեմ ուզում չափազանց դրա մեջ հիմա մենք, այսպես ասած, խորանանք, բայց միայն նկատի ունենանք, որ երբ որ մենք սեր ենք ասում, սերը ինքը շատ բազմաշերտ է։ Այսինքն մենք չպետք է կորցնենք այդ սիրո վեկտորը, ես միմիայն դա եմ ուզում ասել, այսինքն այդ որդեծնությունը համարենք վեկտոր, ուղություն համարենք, բայց դրա մեջ կա եւ, նորից եմ ասում, մխիթարություն, եւ կա փոխադարձ բժշկություն։
Բժշկություն նկատի ունեք մարդկային բնության այդ վնասվածքը, որը ցանկասիրություն է կոչվում,
այո։ Իհարկե, եթե որևէ մեկը հիմա ասի, որ այս աշխարհի վրա մեղք չկա կամ մեղքը դոմինանտ ֆակտոր չէ մարդկային կյանքում, ինձ թվում է այդ մարդու հետ որևէ լուրջ խոսակցություն ծավալել չի կարելի։ Այսինքն մենք սկսում ենք ապրիորի ուղղակի մեր խոսակցությունը նրանից, որ այս աշխարհում էապես առկա է մեղքի երևույթը եւ մարդկային բնությունը խորապես վնասված է մեղքով։ Այսինքն եթե սա մենք չընդունենք, ապա չենք կարող որևէ տեսակի խոսակցություն ծավալել, թե որտեղ է մարդը, այն մասին, թե ուր է մարդը եւ ինչ պետք է անի, որպեսզի ազատագրվի իր այս աղետալի վիճակից։
Տեր այդ, ուրեմն հայտնի փիլիսոփ, համտածող կամ կարելի է նաև այլ որակումներ տալ այս անձնավորությանը, Զիգմունդ Ֆրեյդը կամ Ֆրոյդը, երկու ձևով էլ նրան կոչում են, նրա ունը թարգմանում են հայերեն, խոսում է տղամարդու և կնոջ միմյանց հանդեպ ունեցած հակման մասին որպես առանցքային մի դրույթ, և առասարակ իր աշխատությունների, իր կենսափիլիսոփայության կարելի ասել հիմքում դրված այսպիսի մի գաղափար է սա, և այդ հակումը միմյանց նա ասում է, որ գիտական տերմինով կոչվում է լիբիդո։ Եվ իսկապես Աստվածաշունչ Մատթյանը խոսում է սեռերի մասին, ասում է, որ մարդ էակին արարելով Աստված ասում է տղամարդ և կին արարեց նրանց, և բազմաթիվ այլ մեջբերումներ կարելի է բերել Աստվածաշնչից երկու սեռերի մասին և սեռերի միմյանց հանդեպ հակվածության մասին, այն որ ասում է, թե տղամարդը պիտի թողի իր հորն ու մորը և իր կնոջը պիտի հարի և երկուսով մեկ մարմին պիտի լինեն։ Փաստորեն այստեղ էլ իրար հակվածության մասին է խոսքը։ Որտեղից է գալիս, ինչու է առասարակ անհրաժեշտ այդ սեռերի բաժանումը, մարդ տեսակի բաժանումը երկու սեռի, արական և իգական, և առասարակ կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչների պարագայում եւ սեռերի բաժանում արական և իգական, և որտեղից է այս հակվածությունը տարբեր սեռերի միմյանց նկատմամբ։
Ուրեմն իսկապես առաջագործության մեջ էապես առկա է այսպես սեռականության երևույթը, սեռերի երևույթը, բնության մեջ էլ կան, ասենք, բացական և դրական լիցքերը իրար ձգում են, և նույնամույն լիցքերը իրար վանում են, այսինքն, և դրանք դրված են որոշակի փոխազդեցության մեջ իրար հետ, այսինքն, կա օրենք, կա օրինաչափություն։ Հիմա նույն հարցը մենք կարող ենք բարձրացնել, թե ինչ են հակադիր լիցքերը իրար ձգում։ Այդ հարցի պատասխանը մենք կարող ենք ընդհանրապես չգտնենք, թե ինչու է այդպես, դա բնության կյանքի օրենքն է։ Կա զարմանալի, անբացատրելի ձգողականություն, ուրեմն սեռերի միջև, և դա հանգեցնում է միավորության։ Այդ միավորությունից դուրս է գալիս եզակիությունը, այսինքն առարչությունը դրված է շատ հետաքրքիր մի զարգացողական փուլային երևույթի մեջ, այսինքն կան երկու բևեռներ, որոնք իրար ձգում են, այնուհետև իրար միավորվում են, և այդ միավորությունից ծնվում է մեկը, և այդպես շարունակ, դրանք ցիկլի մեջ են դրված։ Ուղղակի մարդկային միավորման խորուրդը մեկ այլ կարևոր նաև բան է մեզ համար բացահայտում։ Նախ մենք այդ միավորման մեջ տեսնում ենք արտացոլված աստվածային եզակի իրականության, որտեվ դրանից ծնվում է մարդ, իսկ մարդը Աստծո պատկերն ու նմանությունն է, այսինքն մի ֆանտաստիկ բան է տեղի ունենում, այսինքն մարդը, նույնիսկ եթե չի գիտակցում իր Աստծո պատկերը և նմանությունը լինելու գաղափարը, մինչև վերջ չի գիտակցում, նրան տրված է աստվածային առարչագործության մեջ Աստծո հետ արարելու այդ աստվածանման լինելու կարողությունը, այսինքն այդ երկուսից ծնվում է մեկը, որը այդ Աստծո պատկերն ու նմանությունն է, և ծնվում է որոշակի նաև ժառանգականությամբ, այսինքն այդ երկուսը չկորան, այդ երկուսը արտահայտվեցին այդ մեկի մեջ։ Ուրեմն տեսեք, նորից մենք վերադառնում ենք, թող և երկուսը պետք է մեկ լինեն, և ինչ որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանի, որտեվ կա դրա արդյունքը արդեն մեկության մեջ։ Տեսնեք, որ այդ եզակիությունը չի կորում, այսինքն մարդկային կյանքի եզակիությունը, այդ ունիկալությունը չի կորում։ Բայց այստեղ մի կարևոր խորհուրդ էլ կա համաձայն եկեղեցու հայրերի ուսուցմամբ, այսինքն եղել է բավականին լուրջ վեճ այս խնդրի շուրջ, թե ինչպես է մարդկային հոգին փոխանցվում։ Ուրեմն եկեղեցու հայրերի մի զգալի մասը, որոնց թվում է նաև Սուրբ Բարսեղ կեսարացին, գտնում են, որ հոգին փոխանցվում է, ուրեմն նորածին երեխային կամ սաղմին հոգին փոխանցվում է ուղղակի ծնողներից։ Հիմա սա իսկապես անբացատրելի մի բան է, այսինքն այս երկրավոր վերջավոր իրականության մեջ մենք քայլ ենք կատարում դեպի անսահմանություն, այսինքն մենք ծնում ենք մի էակի, փոխանցում ենք նրան մի բան, և մեզ է տրված դա, փոխանցում ենք մի բան, որը անմահ է, այսինքն ենթակա չէ մահվան օրենքին, հավիտենական հոգի է փոխանցվում ծնողներից։ Զարմանալի այսպիսի փոխհարաբերության մեջ են դրված այդ սեռերը առարչագործության մեջ, այսինքն մի կողմից տեսնում ենք այդ բևեռները, մի կողմից տեսնում ենք այդ երկվությունը, բայց ես կասեի, որ միության օրենքը, միության ճշմարտությունը ավելի զորավոր է, քան սեռերի բաժանվածության այդ օրենքը։
Եվ պաստորեն տարբեր սեռերի միմյանց հանդեպ ունեցած հակումը նպաստում է նրան, որ մարդ արարածը մասնակից լինի Աստծո առարչագործությանը հավիտենական էակների ծննդյան պատճառ դառնալով։
Այսինքն եթե այդ հավիտենականության տեսանկյունից նայենք, որտեղ մարդկային կյանքը արդեն կդառնա մի ակնթարթ, մենք այդ երկությունը գրեթե պատկերացեք, մենք անսահմանությունից ենք նայում այս երկրավոր իրողության վրա, հոգու հավիտենականության այդ գաղափարից, այդ երկությունը ընդամենը մի ակնթարթ էր, այդ ակնթարթից ծնվեց այդ անսահմանությունը, մենք ուրիշ չենք տեսնի այդ ակնթարթը, եւ այստեղ հարց կառաջանա. Այդ երկուսն էր ավելի դոմինանտ, թե այդ միությունն էր ավելի դոմինանտ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ սերը, որը միավորում է մարդկանց, էապես ավելի կարևոր մի բան է, որովհետեւ դա տեղափոխում է մեզ դեպի հավիտենականություն, քան այն երկվությունը, որը քանակապես առկա է այսօրվա կյանքում։ Եվ դրա համար սերը եւ ընտանիքը մի բան է, որը մեզանից դուրս է, թե պետ մեզանով է իրագործված։ Մեզանից դուրս է, որտեղ աստվածային շնորով է, եւ մենք կոչված ենք որոշակի սպասավորության, այդ խորհրդին սպասավորության։
Տերեր, եթե խոսում ենք տարբեր սերերի միմյանց հանդեպ հակման մասին, ապա կարծեմ թե պետք է նաեւ նկատել այն իրականությունը, որ ոչ միայն տարբեր սերերի պատկանող մարդիկ, այլև նույն սերի պատկանող անձինք կարող են հակում ունենալ միմյանց հանդեպ, որը կոչվում է համասեռականություն կամ համասեռամոլություն։ Կանացի նման հակվածության դեպքում լեսբիական սեր, հունական լեսբոս կղզու անվանումից, որտեղ այդ երևույթը նկատել են մարդիկ առաջին անգամ։ Հիմա ինչով բացատրել այդ երևույթը, չէ՞ որ հաճախ որևէ մեկը անձին չի սովորեցրել, որ դու պետք է այսպիսի հակում ունենաս կամ այնպիսի հակում, սակայն տեսնում ենք, որ դա իրականություն է, դա կա։ Մարդը, տղամարդը, նայելով գեղեցիկ եւ բարեբարո կնոջը, ոչ մի զգացում նրա սրտում չի առաջանում, լինում է նաեւ այդպիսի դեպքեր, սակայն նայելով մի բարեկազմ երիտասարդի, նա կարող է ցանկության զգացում ունենալ իր սրտում նրա հանդեպ, եւ այդպիսով առաջանում է այդ համասեռականությունը։ Այս երևույթը ինչպես բացատրել, նույնպես բնական երևույթ է դա մարդու մեջ դրված, թե ոչ։
Նախ մենք այս դեպքում կարող ենք խոսել որոշակի անոմալիաների մասին, այսինքն որոշակի բնության վնասվածքների մասին եւ շեղումների մասին։ Հոգեոր տեսանկյունից մենք գիտենք, թե ինչպես է դրան Աստվածաշունչը վերաբերում, այսինքն ինչպես է բնորոշված դա Աստվածաշնչում, դա սոդոմական, այսպես ասած, աղտներ, որի համար Սոդոմն ու Գոմորը այդպիսի սաստիկ ձևով կործանվեցին, խիստ կերպով պատժվեցին, եւ դա քրիստոնեական տեսանկյունից մերժելի է մի շարք պատճառներով։ Սկսենք պատճառներից, գերագույն պատճառից, որ նախ եւ առաջ այդտեղ չկա այդ որդեծնության դեպի փրկաբանություն գնացող ուղղորդվածությունը, այսինքն այն եզակիությունը, այն ունիկալությունը, որ ընտանիքը ունենում է այդպիսի երևույթների դրսևորմամբ, դա չկա։ Այստեղ կարող է շատ-շատ լինել զուտ հակման մասին խոսք, և կարող է լինել մաքսիմում մարդկային կրքերը բավարարելու ինչ-որ մի պատճառաբանություն։
Իսկ մարդկային այդ ցանկասիրական վնասվածքի բժշկման պարագան չէ, որ եթե տղամարդու և կնոջ միության պարագայում գիրքը բավարարվում էր փաստորեն և բժշկվում էր ցանկասիրությունը, այս պարագայում ևս գիրքը բավարարվում է։
Բայց չի բժշկվում, ավելի խորանում է այդ կրիզիսը, որտեղ այդպիսով կրքերը հագեցնելը դա ոչ մի հանգուցալուծման չի բերի։ Չկա այդ հանգուցալուծում, կրքերի բավարարման անվերջ ցիկլեր են լինելու, բայց քրիստոնեությունը խո չի ասում, որ ամուսնանում ես կրքերը բավարարելու համար։ Դա դիտում է ինքը որպես մխիթարություն, որտեղ կան ավելի բարձր նպատակներ, ավելի բարձր երևույթներ, որոնք կամաց կամաց քեզ հանում են այդ վիճակից, ու դու, ասենք, հասկանում ես կյանքի այլ իրականություններ, որ այդ սերը տրված չէր սոսկ դրա համար, այլ տրված էր ավելի բարձր բաների համար, և դա առավելապես հոգևոր սկզբունք է։ Այն, քանի դեռ քեզ մարմնականը խանգարում էր կամ մարմնականը իշխում էր քո վրա, դու այդ հոգևոր երանգները չէիր տեսնում, բայց կամաց կամաց տարիքի հետ դու իմաստություն ես ձեռք բերում ու տեսնում ես լրիվ այլ չափումներ այդ սիրո մեջ, շատ ավելի կարևոր չափումներ, քան սոսկ այդ ֆիզիկականը, որտեղ դու տեսնում ես, որ ոչ թե դու միայն մարմին տվեցիր քո երեխային, այլ նաև հոգի փոխանցեցիր, դու պատկերացնու ես ինչ գիտակցությունը, անսահման հավիտենական մի սկզբունք փոխանցեցիր քո երեխային, ճշմարտություն, ժառանգականություն, որ քո մեջ կար, ուրեմն դու ել ես այդպիսին, դու ել ունես այդ հավիտենականությունը քո մեջ, քո անմահ հոգով, որ նաև փոխանցեցիր, և Աստված ինչպիսի խորուրդների վրա է քեզ կարգել։ Ուրեմն այդ ընտանիքը դա ամուր մի պաշտպանություն է, որի մեջ կա այդ մխիթարությունը, բժշկությունը եւ այլն եւ այլն, բայց որպեսի մենք բարձանանք հոգեպես ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Իսկ եթե մենք պետք է անվերջ պատտվենք այդ կրքերի բավարարման շղթա, մենք մեր ընտանիքն էլ կարող ենք վխծել, կին ամուսին հարաբերություններն էլ կարող ենք փչացնել, եթե դրա վրա մենք դրեցինք, որովհետև դրան հագեցում չկա, եթե դու ընկար չարի ձեռք, երբեք չես հագենա, չարը անընդհատ գբորբոքի դա քո գիտակցության մեջ, անընդհատ նորանոր կրքեր հրամցնելով, անընդհատ նորանոր այսպես պատկերներով քեզ ճնշելով, այսօր աշխարհում մի հսկայական ինդուստրիա է սարքած, տեսեք այսօր ինչքան է բորբոքվում այդ ցանկությունը, նույն այդ համասեռամոլության առումով, ինչքան են բորբոքում ու փորձում են գիտական, այսպես ասած, հիմքերի վրա դա դնել, համասեռամոլության, էլ գեն են փորձում հայտնաբերել, այս անել, այն անել, մի շարք երկրներում դա արդեն լրիվ լեգալ ստատուս է ստացվել, որոշ երկրների ստիպում են, որ մտնեն, նման օրենքներ ընդունեն եւ այլն եւ այլն։ Էնպես որ այսօր նաեւ այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ բռնություն է տիրում աշխարհում։ Սա նշանակում է, որ այդ Սոդոմ Գոմորական իրավիճակը ինչ որ առումով մեզ նաեւ սպառնում է։ Դա բավականին այսօր ես կասեի, որ լուրջ սպառնալիք է մարդկության վրա։
Երեկոյան Երևանի փողոցներում էլ կարելի է հանդիպել երիտասարդների, որոնք թևանցուկ գնում են միմյանց հետ եւ նույնիսկ համբուրվում։
Ես հույս ունեմ, որ մեր հայկական մտածելակերպը, գոնե ասենք մեր ընտանեկան ավանդույթները, որոշակի մենտալիտետը մեզ կփրկի այդ աղետից։ Վերջերս օրինակ BBC-ի վրա մի հոդված էր, որ անգլիկան եկեղեցին հայտնված է համասեռամոլության ցանցերում, շատ աղետալի այնտեղ վիճակ է տիրում, եւ ես դեզ ասեմ, դա իսկապես շատ վարակիչ բան է, որ եթե դրա դռները բացեցիր, հետո դեմը չես կարող առնել։ Հիշում եք Աբրահամի եւ Աստծո խոսակցությունը, որ ասում էր, Տեր, եթե այնտեղ այսքան արդար մարդ լինի, ասում էր, եթե այդքան լինի, ուրեմն չեմ կործանի, եթե այսքան եւ այլն եւ այլն, բայց տեսանք, որ այնտեղ մի մարդ էր մնացել, հովտն էր մնացել, որին Աստված ընտանիքով հանեց այնտեղից, և հովտը տեսնում էր, որ սրանք Աստծո հրեշտակներն են, և դուրս եկավ, որտև եկել էին և պահանջում էին, որ այդ հրեշտակներին հանի, ինքը նույնիսկ իր աղջկան առաջարկեց, և ասացին, ոչ, մենք նրանց ենք ուզում։ Եվ այդտեղ սկսվեց արդեն Սոդոմի և Գոմորի կործանումը։ Եվ այս կործանումը, այսպիսի մի կործանում բավականին լուրջ կերպով մարդկությանը սպառնում է, եթե ժամանակին մարդկությունը չգիտակցի, թե ինչ է նշանակում հիվանդագին գաղափարներով, հիվանդագին պատկերացումներով անընդհատ բորբոքել մարդկային բնությունը։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը այդ և կին մեկ մարմին թեմայով։ Շնորհակալություն նաև ունկնդիրների հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։